Здравейте! Това е Секси щастие, подкастът за всичко по темите, свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия.
А аз съм Теди.
Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години.
А аз съм преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта bdsm.bg. Най-накрая дойде време, в което можем да направим епизод, в който да ви споделим информация за така наречените еротични масажи, защото от това, което сме успяли да научим до сега, когато попаднеш на хора, които вършат добра работа и които са професионалисти, можеш да получиш много голямо удовлетворение и облекчение на напрежението, което може да се е натрупало в теб, а също така и да откриеш нови страни на твоята сексуалност. И затова поканихме представител на бранша на еротичните масажи в България. Наш гост днес е Мака по псевдоним. Тя има дългогодишен опит в тази сфера и знае много добре как работи този бранш, къде са проблемите, къде са силните страни, какво може човек да получи като стойност и въобще знае в дълбочина фините нюанси.
Mm-hmm.
И затова се радваме да я приветстваме. Здравей и добре дошла!
Здравейте, благодаря за поканата. Много се радвам, че съм тук и че ще мога да поговоря по тази тема.
Ще попитам директно. Какво представляват еротичните масажи и с какво ги бъркат най-често хората?
Един от основните проблеми в тази сфера е, че много голяма част от хората бъркат еротичните масажи със сферата на ескорт услугите. И поради тази причина бих искала да дам една яснота и информираност спрямо хората, да разберат какви са разликите в това да получиш един еротичен масаж и ескорт услуга.
А какво представлява еротичният масаж?
Един от най-търсените ни еротични масажи, който такъв е основен в тази сфера, е нуромасажът. По време на него масажистката е напълно гола и с нейното тяло масажира това на клиента с специално за целта олио и масажни движения. Целта на нуромасажът е да се държи в постоянно преторгазмено състояние 30-40 минути, като повечето хора споделят, че това е усещане, което е по-силно и от секс. Има едно усещане за продължителен кеф и удоволствие и всъщност мъжът е в ролята на получаващият, а не на даващият.
А на мен тук ми се ще да попитам, звучи много като за мъже. Имате ли клиенти, които са от женски пол?
Да, имаме, но за мое голямо съжаление те са доста по-малко, отколкото мъжете в този бранш. Определено те са по-смелите и за момента все още дамите не се престрашават да поискат и да подарят за себе си едно такова усещане, което е много различно от всичко друго.
Наскоро, когато аз си говорих с мои приятели по отношение на тази тема, защото им споделих, че ще записваме епизод по темата, и някой попита, има ли свършване? Хората свършват ли по време на такъв масаж и как? И темата се разви и до там, че сигурно на клиентите им правят чеки. И затова аз реших да попитам всъщност, чеки или получават хората, или нещата са малко по-комплексни от това?
Да, всъщност това е доста основен казус в нашата работа. Всичките масажи, които предлагаме, са с освобождаване и в случая нуромасажът, който, както споделих, е един от най-търсените ни масажи, започва изцяло с класически релаксиращ масаж, който преминава към еротичен. Накрая завършекът е с така нареченият лингам масаж, който е освобождаваща процедура, а не така наречената чекия.
А каква е разликата между лингам масажа и чекията?
Лингамасажът се извършва със специфични движения, олио, има възбуда, редуване на успокояване, на възбуждане, което всъщност с специално за целта действия и движения води до освобождаване.
Значи не говорим просто за едно търкане нагоре-надолу за няколко минути и свършване.
Да, процесът е доста по-продължителен и специфичен. Изисква определено специална подготовка и познания.
И аз бих искала да вмъкна тук, че Мака е много права. Масажът на интимните части може да бъде доста по-сложен и комплексен, ако познаваш, така да се каже, невровръзките и анатомията на човека срещу теб, защото реално погледнато специално при мъжете пениса продължава доста по-надълбоко, отколкото е видимо. И също много хора така да се каже, неглижират и не обръщат внимание на разстоянието между топките и ануса, което всъщност е много чувствително. Това са зони, в които съм сигурна, че професионалните масажистки имат много повече познание и знаят как да работят с тях, за да доставят доста повече удоволствие и доста облегчаващо и силно свършване.
Абсолютно, много си права. Това води до голяма доза наслада и релакс.
На мен ми е любопитно, като стана въпрос за свършване и доколкото сме си говорили, всеки един масаж завършва с свършване. Има ли клиенти, които трудно свършват?
Да, всеки един масаж завършва с така нареченият линга масаж. Той е в основата на еротичните масажи. Разбира се, че има случаи, които това нещо се получава, но като цяло смея да твърда, че обстановката е толкова възбуждаща, релаксираща и приятна, че повечето ни клиенти достигат до този момент.
Интересно е, че отново и отново казваш думата релаксиращ. И с това, което започна, че един такъв еротичен масаж се започва с класическия масаж, е изключително важна разлика от ескорта, според мен. Защото аз лично съм била на еротичен масаж и започването с класически масаж, който не е нещо непознато на повечето хора, които са изпитали масаж дори от половинката си, наистина те кара да си в състояние на една освободеност, на една релаксация и ти помага да се отпуснеш. Защото в крайна сметка, ако тялото ти е стресирано и умът ти витае това окей ли е, това как ще стане и така нататък, ти нямаш, така да се каже, възможността наистина да се отпуснеш и да се насладиш на тялото си. И затова смятам, че е изключително важно да има такъв масаж в началото, защото той предразполага тялото и възбужда тялото и помага на кръвта да се движи из тялото, така че да го захрани с кислород, с хубави усещания, с чувства да го предразположи за удоволствие. Нещо, което много от нас, както споменахме в предишен епизод, много от нас игнорират телата си, особено хора, които имат болки. Например, в кръста или пък имат стомашни разстройства и така нататък, ние се учиме да игнорираме тялото си много по-голяма част от времето, отколкото да го слушаме и да му се наслаждаваме. Един такъв масаж може да ти помогне да се отпуснеш наистина дълбоко и да се насладиш на тялото си.
Да, напълно съм съгласна. Човек има нужда да се отпусне както физически, така и психически. И всъщност тялото ни дава изключително важна информация за това как се чувстваме. И когато един човек е напрегнат, започвайки с един такъв класически релаксиращ масаж, по много по-добър и дълбок начин можеш да го отпуснеш и да го предразположиш към последващата еротика, която всъщност е заложена в еротичните масажи.
Имам спомен за това, че една моя партньорка беше ходила на курс по лингъм масаж. Тя не ми направи конкретно лингъм масаж на члена, тести си и така нататък, но масажира зоната около ануса ми. И отделихме време, не сме бързали. И си спомням също и това колко отпускащо беше. Просто съзнанието ми се изчисти от всичко. И беше просто приятно. И хубаво интимно изживяване. Между другото, предполагам, че някои хора биха попитали каква е разликата между този масаж и, например, грубо казано, проституцията и секса за пари или избери си дума.
Един от основните проблеми в този бранш, с който ние всекидневно се сблъскваме, е, че повечето хора не са запознати с разликата между еротичните масажи и ескорт услугите. Голяма част от клиентите ни смятат, че еротичните масажи всъщност са прикрити клубове, които предлагат ескорт услуги. И това, че има еротика в даден масаж, е задължително тя да преключва с сексуални услуги.
А как бихте дефинирали сексуални услуги и каква е разликата?
При еротичните масажи клиентът е получаващият, а не даващият. Той няма право да пипа масажистката или да има каквото и да било проникване. Той се наслаждава на процеса, който тя му предлага и на нейните умения.
Реално няма секс.
Да, няма секс.
Пенис във вагина или в други части на тялото на момичето.
Не, не, но това е така един доста основен проблем, тъй като голяма част от нашите колеги в този бранш предлагат еротични масажи, които в последствие се оказва, че са прикрити клубове, които всъщност предлагат ескорт услуги. Което от друга страна го прави доста нелоялна конкуренция и реално се бъркат адски много браншовете.
То предполагам, че в такъв случай хората, които се обаждат, имат очакването, че в крайна сметка ще могат да се договорят и за сексуални услуги.
Много е важно, когато клиентът се обади, за да получи информация относно услугата, която се интересува, правилно да му бъде обяснено какво може да очаква и какво не. И всъщност да има една изключителна яснота в това какво е еротичен масаж, каква услуга може да получи и какво не може.
То предполагам, че българина обича да се понатисне малко и да каже, бе, ако понастоява малко, то ще стане. Нищо, аз ще опитам.
Определено да. Този момент го има и той не е никак малко. В такъв случай губи освен своето време, така и нашето, и се получава една много неприятна ситуация, в която той се чувства изключително едва ли не прецакан, а пък ние от своя страна малко или много обидени, защото в крайна сметка ние не предлагаме сексуални услуги.
Mm-hmm.
И много държим да информираме хората за разликата между еротичните масажи и ескорт услугите.
Като стана въпрос за това, че нуромасажът е с голо женско тяло, то винаги ли е така? Задължително ли е жената да бъде гола или може ли да бъде облечена по някакъв друг начин?
Да, при нуромасажът основно масажистката е напълно гола, но друг много търсен масаж също така и масажът по бельо, който също в основата си изцяло класически релаксираш масаж, последваш с еротична част и завършваш отново с линга масаж. По желание на клиента има възможност да бъде и с различен вид облекло, ако предварително това нещо е изговорено.
Това е хубаво да се знае, защото аз съм сигурен, че в един момент някои от нашите слушатели ще бъдат или потенциални ваши клиенти, или потенциално момичета, които биха били отворени да работят в този бранш, но се страхуват от предразсъдъци, които имат или нещо, което са чули. И затова ми се иска, ако чрез даването на качествена информация можем да направим връзката между хората, които търсят, хората, които дават, и то по един начин, който да е честен и всички да са доволни, за нас това е идеално.
Бих препоръчала дамите, които имат интерес да работят в сферата на еротичните масажи, винаги да проверяват дали информацията, която е подадена от Хикс масажно студио и фирма, отговаря реално на написаното в нея. Защото има много хора, които представят една информация, която в последствие се оказва тотална лъжа, което води до недоверие цялостно към този бранш. Между другото, бих искала да добавя още нещо във връзка с въпроса, който ти ми зададе за клиентите и по какъв начин ги отсяваме. Много е важно, когато предварително им даваме информация за това какво могат да получат в студиото и какво не, да бъдат предупредени за границите. Те предварително са предупредени какво могат и какво не могат. И в случай, че тяхното поведение е извън тези рамки и граници, масажистките имат пълното право да приключат сесията, да бъдат клиентите изгонани, като от своя страна ще бъдат записани в нашия регистър и нямат право повече да посещават нашите услуги.
Предполагам, че е и редно и да не им се върнат парите.
Да, точно така.
Супер. Така че да си знаят хората.
Да, важно е да има информираност и яснота.
А и последствия. Според мен последствията са изключително важни.
Като стана въпрос за това, че някои от слушателите ни е възможно да бъдат дами, които желаят да работят в този сектор, би ли споделила от какво те най-много се притесняват да не се случи като негативен резултат за тях?
Голяма част от момичетата, които имат желание да се занимават с еротични масажи, не го правят, защото се притесняват, че ще бъдат едва ли не заклеймени от обществото, че са проститутки и че предлагат такива услуги. Всъщност това е и за тях основен проблем, тъй като те също не правят правилно разликата между еротичните масажи и ескорт услугите. И затова е много важно както за клиентите ни, така и за тях да има яснота и съществена и огромна разлика в тези два бранша. Също така, от своя страна се притесняват да не ги разпознаят, някой клиент евентуално, който е по-настъпателен или агресивен, да не злоупотреби с тях, некоректно отношение от страна на собствениците на различни видове студия, че могат в последствие да злоупотребят с тяхни снимки или лична информация, което е напълно разбираемо, тъй като от опита, който имам до момента, голяма част от хората, които се занимават в този бранш, постъпват по този начин.
Вау. Явно се налага доста добре да отсяват тези момичета, да намерят коректните хора.
Би ги посъветвала да слушат изключително много интуицията си, колкото и така абстрактно да звучи, и да преценяват правилно хората, с които ще работят.
Допускам също, че може би момичетата се тревожат да не бъдат изнасилени.
Да, голяма част от момичетата се притесняват. Много е важно екипът, който стои за тях, да се грижи за тяхната безопасност и за границите на това какво е позволено и какво не.
Ние по-рано коментирахме за безопасността на момичетата преди да започнем да записваме, но искам да повдигна темата и в записа, и в подкаста ни. В Англия, например, много се говори за безопасната работа и когато човек работи сам, се счита за риск. Дори да си учител и да си, да речем, с едно 10 годишно дете, това се счита за риск, защото след това това дете може да те обвини в нещо или пък ти да му направиш нещо и то да няма свидетели и така нататък. Затова работата сам е доста рискова спрямо стандартите на работа тук. И ми се ще да те попитам какви мерки според те трябва да има едно студио, за да осигури безопасността на своите масажистки.
Смятам, че винаги, когато се работи в екип, нещата винаги се получават много по-добре. В едно коректно студио, с цел безопасност на масажистките, които работят в него, винаги има част от екипа, които са готови да се притъкат на помощ в ситуация, която евентуално би го наложила. Тоест, една масажистка никога не остава сама с клиента.
Ако аз, примерно, съм потенциален клиент, как мога да разгранича едно коректно, качествено студио с професионалисти, които са се погрижили да изкарам хубаво, от, примерно, някои шарлатани?
Има точки, по които може да провериш и реално да оцениш хората и услугите, които се предлагат. Едно от нещата е дали даденото студио има сайт, реални ли са снимките, които представят дадените масажистки, дали е студио или апартамент, или евентуално е някоя единична наета стая. Цената също е отличаващ фактор, когато искаш да посетиш такова студио.
Да, логично е, че ако видиш оферта за 30 лева и за 120, няма как да очакваш за 30 лева да получиш хубава обстановка и всичко да бъде наред, както го очакваш.
Mm-hmm. И другото, което искам да кажа в този ред на мисли е, че знам, че всеки иска да плати колкото може по-малко за една услуга или за продукт. Обаче, когато плащате качествени пари, знаете къде отиват и за какво са. Защото, ако да речем, искате да отидете в студио, това студио е някъде наето. То се плаща наем, заплатите на масажистките ще са съответстващи с работата, която вършат, декор и така нататък ще бъде по-автентичен, по-добър. И всичко това, така да се каже, добавя към по-добрия опит и изживяване. Затова определено бих казала, не дейте да спестявате, не дейте да се правите на чичо скруч. Все пак това е изключително интимен опит, който си заслужава инвестицията.
Да, изключително важно е какви хора идват и реално какви са тяхните мотивации. Хора с възможности, с готовност да похарчат пари за качествена услуга или такива, които са дошли и имат желание да издевателстват по някакъв начин и да получат нещо едва ли не безплатно. Разбира се, че има услуги, които са по-специфични и по-скъпи, но както и ти самата сподели, има много неща, които правят едно студио да е добро. Бих започвала с това, че локацията не е никак много важна. Атмосферата в студиото, отношението на масажистката.
И в този ред на мисли, можеш ли да ни споделиш какъв е опита? В смисъл, айде да кажем, че Теди иска да отиде на масаж. Какво го очаква? Кой ще го посрещне? Как? Какво ще стане?
Ако питаме конкретно за това, че аз ако искам да получа хубава услуга.
Mm-hmm.
Да, важно е много информацията, която първоначално си получил, да отговаря реално на тази, която в последствие виждаш. Което какво означава? Масажистката, при която си резервирал час, да те посрещне подобаващо, а именно в топла, уютна атмосфера, хигиената от изключително важно значение за това дали едно студио е добро или не. Съответно, това, което предварително си заявил като заявка и ти е дадено като информация, да бъде напълно идентично с това, което ще получиш като преживяване.
Предполагам, че за хубавата атмосфера може би се използват и някакви аромати или музика.
Музика, ароматни свещи, олио придават наистина един съвсем друг облик на студиото и съответно на усещането.
Защо хората ходят на еротичен масаж? Какво им дава? Какви са хубавите неща, които те извличат от такъв опит?
Едно от основните неща е, че хората имат желание да изследват своите граници, сексуалност и в една защитена обстановка и страхотна атмосфера имат възможност напълно да се отпуснат и да експериментират.
Какви експерименти най-често обичат да правят хората със своята сексуалност?
Бих дала пример с една услуга, която е изключително търсена и по една или друга причина, тъй като голяма част от клиентите ни са мъже, се притесняват и така в опита си до момента не са успяли да пробват и да експериментират. Масажа на простатата е една от тези услуги.
Да, ние го коментирахме това в един наш предишен епизод, че това е много полезно да се случва, защото се задържат токсини в простатата и предотвратява до някаква степен риска от рак на тази част от тялото.
Да, от медицинска гледна точка е точно така, а пък удоволствието, което получаваш тази услуга, е наистина много различно и някои клиенти споделят, че след този масаж свършването е много по-силно, отколкото с линга масаж или друг тип стимулация.
Мака, ти била ли си на еротичен масаж?
Да, била съм на иони масаж за жени и усещането беше изключително различно и страхотно. Препоръчвам го на всички дами, които имат желание да изследват твоята сексуалност и да имат куража да пробват нещо различно и нещо за себе си.
Чудесно. Защото досега говорим само за мъжкото удоволствие. Редно е да кажем, че и жените имат много да откриват из тялото си чрез масаж и с професионалисти.
Да, това е един добър момент да спомена, че в последно време, за моя много голяма радост, има доста двойки, които имат желание да пробват такива масажи. По този начин споделят изцяло този еротичен и интимен момент с половинката си, с присъствието на професионалисти, и по този начин имат възможност да изследват отново собствената си сексуалност и да споделят една обща фантазия.
Великолепно! Това напълно съвпада с нашата визия за това, което правим. Да отваряме съзнанието на хората и да получават повече удовлетворение на своите нужди.
Да, както индивидуално, така и с партньора си. Това е един прекрасен начин за изследване, релаксиране и, разбира се, доставяне на такова страхотно удоволствие.
Аз тогава много искам да кажа, че съпрузите трябва да спрат да купуват прахосмукачки и тигани на жените си, а да им подарят един еротичен масаж. Мака, разбирам защо хората идват в еротичното студио за масаж. Защо обаче хората биха искали да работят в еротично-масажно студио?
Смятам, че преди всичко интересът е личен, след което се превръща в професионален. Както и клиентите ни, аз също имам интерес да изследвам своята сексуалност и да реализирам голяма част от фантазиите си. И работата в тази сфера ми дава голяма възможност да го постигна. За мен е предизвикателство, определено, но и начин на живот. Харесва ми това, че еротичните масажи са форма на изкуство.
Да, това да помогнеш на някого да се отпусне, да задоволи някоя нужда, която го е мъчила, която не е осъзнавал, че е трупала напрежение в него, да го насочиш как да изследва своята сексуалност и, може би, фетиши, ако имат допирни точки, това според мен е страхотно. И това си е цяла наука, как да го направиш, не просто да лъснеш една чекия на някого.
Да, така е. Процесът е наистина много пластов и изисква преди всичко желание, творчество и така доста сериозно постоянство в това, което правиш.
Струва ми се, че една силна страна на тези еротични масажи е, че те помагат на хората да се образоват малко повече за своята сексуалност. Аз затова винаги се радвам, когато се запознавам с хора, които допринасят за сексуалното образование в нашата страна.
Вярвам, че е така и е хубаво да има яснота.
А не се ли притесняват някои хора и не третират ли еротичните масажи като форма на изневяра? Може би ако го правиш зад гърба на партньора си, криеш го, казваш си, че не би отишъл на такова място, а след това ходиш, това, както преди сме коментирали, поне по моите критерии, е изневяра, защото не си верен на думата си.
Да, има една неискреност.
И както преди сме коментирали, културата на общуване и това да си имате доверие, да споделяте от това, от което се нуждаете, да бъдете открити или просто да имате някаква уговорка ясна, на която да държите, е изключително важно и ценно.
Така е, напълно съм съгласна с теб.
Интересно ми е, една жена, която реши да работи като еротична масажистка, може ли да се издържа като един цивилизован човек с един достоен стандарт на живот?
Тази професия е добре платена и да, определено смятам, че може, но тук е момента да кажа нещо, което смятам, че е изключително важно. Сферата е изключително специфична, не е за всеки и апелирам към дамите, които имат интерес да започнат или да се развиват в нея, преди всичко да имат личен интерес. Защото когато правиш нещо чисто от финансова гледна точка, нещата не се получават. В случая парите са постфактора на работата, която вършиш, а не основния стимул. Процесът е много интимен, изисква голяма доза творчество, желание и когато ти го нямаш, просто не се получава.
Да, смятам, че ако дамата е просто красива, с хубаво тяло, това не е достатъчно, тъй като тя поема инициативата, тя води сеанса и съответно ако тя не се адаптира, не оцели нуждите на човека, не открие пътя до него, за да го успокои, да го отпусне и да му бъде хубаво, колкото и да е хубава, само от гледане, предполагам, че малко хора свършват.
Определено е така. Трябва да имаш нюх, интуиция, желание, добре развита чувствителност, за да можеш да усетиш от какво има нужда човек срещу теб и реално как, дали и по какъв начин да му го предоставиш. Това също до голяма степен отличава добрия професионалист от тези, които са мотивирани и се осланят единствено на финансовия стимул.
Ние казахме, че заплащането е достойно, но всъщност ако някой, който досега никога не се е занимавал и няма даже познание откъде да започне да търси информация, в какви граници варират заплащанията в крайна сметка?
Ориентировачно между 3 и 5 хиляди лева на месец, което смятам, че е един доста добър доход в България.
А това на заплата ли е или пък е на норма?
Всяко студио и съответно собственици преценява по какъв начин да се случва заплащането на персонала, но тази сума, която споменах, може да бъде изкарана в рамките на един месец, тъй като се работи на процент, а не на твърда заплата и всичко зависи много от клиентите, които дадена масажистка има и разбира се от нейното отношение и желание, което влага в тази работа.
Аз мисля, че съм чувал дори за хора, които успяват да изкарат и доста повече, особено когато включим и бакшишите, когато тези хора вложат своята страст и успеят дори да надминат очакванията на клиента.
Да, оценява се високо и подобаващо.
Един друг въпрос, който сега ми хрумна, е има ли мъже масажисти? Аз ако искам да дойда в България на масаж, мога ли да намеря мъж?
Да, има мъже масажисти и те предлагат въпросния йони масаж, който малко по-рано споменахме в разговора.
Чудесно.
Супер, ще си помисля тогава и аз за развитие в тази сфера.
Теди масажист.
Аз обичам да си използвам ръцете в крайна сметка. Носи ми удоволствие да нося удоволствие. Може пък и да пробвам.
Да, това е много важно, когато искаш да доставиш удоволствие.
Значи Теди утре да кандидатстваш за работа в масажно студио, като си вземеш квалификацията. Като казах квалификация, къде всъщност човек се обучава?
За съжаление в България няма място, в което човек може да се обучи професионално в тази сфера и всяко студио по собствен начин обучава служителите си.
Допускам, че е логично момичетата, които правят еротичен масаж, да не ходят по адреси.
Да, със сигурност, тъй като обстановката, която има в масажните студия, няма как да се пресъздаде в хотелска стая или в нечий дом. Да не говорим пък за безопасността и мерките, които няма как да бъдат взети при едно такова посещение.
Да, логично е. В крайна сметка, ние обсъждаме услуга, която е от силно интимен характер и знаем, че хората се свенят на тази тема. Така че допускам, че дискретността би трябвало да е едно от най-високите очаквания в клиентите ви.
Да, дискретността е много важна както за дамите, които работят в тази сфера, разбира се, от голямо значение и за клиентите, които ни посещават. Една от мерките, които сме взели е, че клиентът има единствено контакт с масажистката, при която има резервиран час. Тоест, той няма достъп и реално визуален контакт с други хора в помещението. Друго важно нещо е да няма засичане между клиентите и поради тази причина е изключително важно разпределението на график.
Окей, това по отношение на клиентите, но да речем За жените също е важно, както каза, да знаят, че има дискретност и се чуря по какъв начин опазвате тяхната лична информация и по какъв начин жените, които работят в студия, могат да се чувстват в по-голяма сигурност.
Отново бих споменала, че е много важно, когато даден човек има желание да работи в тази сфера, е да бъде напълно сигурен в мястото, в което има желание да започне. Защото, за съжаление, в годините неведнъж се е случвало да има злоупотреба с лични данни и поради тази причина, както от страна на собствениците на студия, така и от страна на служителите, не трябва да има никакво предоставяне на лични данни към клиентите. Даване на лични номера, контакти и друг тип лични данни, които биха могли по някакъв начин да бъде злоупотребено с тях. Снимките, с които се промотират и така наречените еротични фотосесии, на почти 95% от дамите в този бранш са без лице. Именно с цел опазване на тяхната дискретност и да не бъдат разпознати от други хора.
Което е много важно според мен, защото в крайна сметка всичката тази информация може да, така да се каже, да спомогне на някой преследвач, насилник и така нататък да открие момичето и да злоупотреби или да я насили извън нейното работно място.
Да, важно е да има максимална защита от гледна точка на личните данни. Бизнесът е специфичен, не е за всеки и затова много трябва да се внимава и от тази гледна точка.
Всичко това, което каза, е изключително важно и на мен ми се върти в главата въпроса: ами какво ако масажистка и клиент се влюбят или искат да излизат на срещи? Тогава какви съвети едно студио трябва да даде или пък граници да наложи или нещо от сорта?
Това е доста интересен въпрос, защото според мен лично няма един единствен отговор. Разбира се, че в интимната обстановка, която споделят в случая масажистката и клиента, има напълно реална възможност да се случи този процес. Но от друга страна, аз лично през годините практика съм забелязала, че излизане с клиенти извън работно време в повечето от случаите не е довело до нещо градивно или добро. Всеки човек може да прецени за себе си, но по мое мнение, извън работно време и контекста на взаимоотношения, които имат, би било по-скоро в не и минус, отколкото плюс.
И също другите неща, които ми идват на ум, са това, че ако решиш да излизаш с някой, който ти е клиент, сигурно ще им дадеш личния си телефонен номер, след това адреса си. Да не говорим за това, че разкриваш личността си.
Да, имаш много по-голям достъп до нейния личен живот и, разбира се, съществува и вероятността да злоупотребиш с него.
Ако добавя и проблемите с мизогинията в България, така да се каже мизогиния, женомраство, липсата на разбиране към бизнеса, както и на уважение към професионалния избор на една жена, може да доведе до насилие, на оценяване на то човек извън професията му. Защото, колкото и да си го говорим в много мъже, е насадена идеята, че това не е жена материал за връзки и деца и семейство. Накратко казано, ако някой иска да влезе в тази сфера, да не си прави илюзиите тогава, че ще намери любовта на живота си на масата за масажи.
Не бих била чак толкова крайна, но по-скоро бих казала, че съществува голям риск за нея. А дали ще открие или не, историята познава всякакви случаи.
Аз си мисля, че като един, може би, потенциален клиент, бих искал от едно студио да получа коректността за това, например, да не ме претупат. Интересува ме, примерно, ако стане така, че свърша преди уговореното време, сесията приключва ли, продължават ли, какво става?
Да, много е важно последващата грижа и какво се получава и всъщност това е момента, в който можеш да видиш и да сравниш дали дадената масажистка реално има отношение и желание да ти достави удоволствие и да получиш качествена услуга или идеята е, както си спомена, да те претупа, да вземе парите ти за тази услуга и да си тръгнеш по-бързо. Така че апелирам към това добрите студия за масажи да държат на времетраенето на процедурите си, на качеството, разбира се, и най-вече на отношението, което предлагат на своите клиенти. И пак да спомена, че дискретността е една от ключовите неща за посещение на такъв тип услуги.
А и е логично, че цената отговаря на качеството. То няма как, предполагам, че ако си в някаква наета стаичка, да си си платил данъци, да имаш одобрението от ХЕИ, че всичко ти е наред като хигиена,
Да, това са важни неща и човек веднага може да, да ги види, да ги прецени и да си даде реална сметка къде е отишъл. Защото, пак казвам, много хора представят едни услуги в интернет пространството като информация, като снимки, а реално те не отговарят по никакъв начин на живо. Затова това е едно от нещата, по които може да се отсява доброто студио от некачественото.
Между другото, замислих се по отношение на темата за простатната стимулация, която засегнахме доста по-назад, тъй като сме го коментирали и преди, но ще го вметна, че една добра идея и признак на култура е клиентът да си направи поне една кратка клизма, за да може процесът да бъде приятен за всички.
Да, при такава услуга това е един от основните ми аргументи, за да може човек да се чувства спокойно и да има възможността да се наслади максимално на тази услуга.
Да, ето в аптеките се продават така наречените иригатори. Това го коментирахме в темата за фистинга, ако не се лъжа. Има и други начини, по които да си прочистиш поне дебелото черво в долната част. Да имаш някакво спокойствие, че си чист, че нищо лошо няма да бъде открито там, да е неприятно.
Че няма да откриеш какво си ял с нощи.
Изговорихме отново страшно много и пак смятам, че едва покрихме върха на айсберга. И може да се задълбае повече. Доколкото знам, можете да получите допълнителна информация за качествата на определени студия. Има форуми, в които хората споделят своите впечатления и доколкото знам, някои от тях са доста достоверни, чувайки обратна връзка и от другата страна.
Да, радвам се и мисля, че хората биха били по-информирани и запознати с тези услуги. Реално имат възможност да направят избор кое е най-доброто място и услуга за тях.
Затова дори да не тръгнете да си правите еротичен масаж, нашата цел поне да знаете, че такава услуга съществува, че хората я използват, че тя им носи стойност и облекчение и в някои случаи може би тя им донася допълнителния баланс в техните нужди, така че да продължават с ежедневието си по-щастливи и спокойни.
Да опознават и трансформират сексуалната си енергия.
Мака, искаме да ти благодарим от все сърце за отделеното време и експертиза, която сподели днес с нас. Смятам, че информацията, която дадохме, е полезна и ще даде насока на хората за това как да си намерят подходящо студио, което е безопасно, надежно, както за тях, така и за работниците в него.
И аз благодаря за поканата и за възможността да поговорим по тази тема.
Много се радвам, че успяхме и до нови срещи и до скоро слушане.
Чао, чао! Абонирайте се за нашия подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите секс и щастие на кирилица или вижте нашите линкове в профилите ни в YouTube, Instagram и Facebook.